Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Як беларускія дэпутаты прымалі новы бюджэт?
Очень много было заседаний комиссии, расширены, потом это нулевой чтение. Поэтому, может быть, не совсем получилось сегодня ярко.
У Польшчы праходзіць усеагульны жаночы страйк.
Дождь диктатуры кобе! Дождь диктатуры кобе!
Колькі каштуе нарадзіць дзіцяці ў самай дарагой радзільні сталіцы. Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У панядзелак беларускі парламент прыняў праект бюджэту на наступны год. Улады заклалі ў галоўны фінансавы дакумент нашай краіны кошт нафты ў 35 долараў, а курс расійскага рубля ў 75 рублёў за долар. То бок айчынныя ўлады выбралі кансерватыўны сцэнар развіцця Беларусі.
Пры гэтым такі падыход не выклікаў нараканняў з боку дэпутатаў парламента. Больш за тое, за ўвесь час абмеркавання новага бюджэту парламентарыі задалі міністру фінансаў Владзіміру Амарыну усяго адно пытанне.
Падрабязней пра тое, як беларускія дэпутаты, якім засталося працаваць у парламенце апошні тыдзень, прымалі новы бюджэт, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
3 кастрычніка дэпутаты пачынаюць прымаць бюджэт на 2017 год. На разгляд парламентарыяў выносіцца ажно 19 законапраектаў, і разгляд бюджэту перанеслі ў самы канец чаргі пасля розных ратыфікацый. Прычына нібыта ў тым, што асноўныя дакладчыкі занятыя, знаходзяцца на прэзідэнцкай нарадзе па МВФ. Увесь даклад па праекце бюджэту міністра фінансаў Владзіміра Амарына змяшчаецца ў 30 хвілінаў. Сцісла і коратка ў лічбах пра 35 долараў за барэль, інфляцыю 15-17%. Выступ міністраў большасць дэпутатаў слухае адным вухам. Нехто ўвогуле, павярнуўшыся да суседа, абмяркоўвае нейкія свае, відаць, больш надзённыя пытанні. Па атмасферы становіцца зразумела, што гарачай дыскусіі ў зале не будзе. Але каб такое, на прапанову старшыні палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі задаваць міністру пытанні, адгукаецца толькі адзін дэпутат. Владзіслаў Шчэпаў цікавіцца, ці будуць павялічаныя падаткі для рамеснікаў і аграсядзібаў і чаму прыбралі артыкул пра размеркаванне магчымых звышпрыбыткаў. І больш ніхто і нічога не пытаецца.
Это гаворыць о том, што мы основательно паработалі на стадіі рассмотрення пастаянных камісіях на бюджэтны і пры нулёвым чтэнні. Было очень много вопросов.
Неяк нават задаволена, кажа спікер. Галасаванне. 98 дэпутатаў за, 1 супраць, 5 не галасавалі. На ўсё спатрэбілася каля 40 хвілін. Няўжо і сапраўды так добра прапрацавалі праект бюджэта, што не засталося ніводнага пытання. Цікаўлюся ў дэпутатаў.
Тыя дэпутаты, якім гэта было цікава, яны маглі задаваць намесніку міністра і міністру пытанні ўжо раз, два, тры, чацвёрты раз. Ось такое адкрытае абмяркоўванне гэта было, чацвёрты раз. То есть гэта першае чытанне, але ўжо сумесна з Савета міністраў чацвёрты раз сумеснае паседжанне. Вось таму так і здараецца, што няма пытання, ўжо абмяркоўвалі 10 раз.
Тлумачыць Валерый Барадзеня. А дэпутат Вольга Палітыка прызнаецца, нават у пісьмовым выглядзе падавала ў Саўмін свае прапановы. Іх улічылі, таму пытанняў сёння няма.
Очень много было заседаний комиссии, расширены, потом это нулевое чтение, где много бы вопросов задавали, в том числе я много задавала и проблем поднимали. Поэтому, может быть, не совсем получилось сегодня ярко.
Нагадаю, при нулявым чытанні бюджэту журналістаў выставілі за дзверы. Напэўна, каб дэпутаты не бянтэжыліся задаваць свае пытанні. Еўрарадыё звярнулася да эканамістаў, ці ёсць пытанні пра бюджэт. Эканаміст Леонід Заіка не супраць атрымаць адказ на такія два пытанні.
Что вы дальше предполагаете делать? Потому что сейчас на все бюджетные расходы реально у белорусов на 15 миллиардов меньше, чем было в 2014 году. Ну а второй вопрос, он совершенно естественный. А, собственно говоря, почему правительство не объявило о снижении зарплаты членам правительства, работникам правительственного аппарата?
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, з 1 студзеня ў Беларусь разам са зменай бюджэту прыйдзе і рост базавай велічыні. Як распавяла прэс-сакратарка Міністэрства фінансаў Ірына Комар, базавая стаўка вырасце на 2 рублі. На сённяшні дзень яна складае 21 рубель.
Па словах чыноўніцы, такі рост прывядзе да таго, што сацыяльныя выплаты з бюджэту будуць адпавядаць узроўню інфляцыі. Як вядома, ў нашай краіне да базавай велічыні прывязаныя памеры сацыяльных выплат, стыпендый, стаўкі дзяржаўнай пошліны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У следчых ізалятарах з'явяцца школы для непаўнагадовых. Пра гэта днямі заявіў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Аляксандр Кралько.
Па словах чыноўніка, навучанне будзе праходзіць у рамках школьнай праграмы з захаваннем усіх умоў пакарання. Працаваць са складанымі падлеткамі будуць настаўнікі звычайных школ, якія месцяцца каля следчых ізалятараў.
Аднак гэта ініцыятыва можа не рэалізавацца. Справа ў тым, што па інфармацыі СМІ, беларускія дэпутаты вырашылі скараціць бюджэтныя выдаткі на адукацыю. Праўда гэта ці не, даведаемся з рэпартажаў Артёма Мартыновіча.
Расходы на адукацыю ў бюджэце на 2017 год рэзка скарачаюцца, панікуюць незалежныя СМІ. Сапраўды, выдаткі змяншаюцца на 10 мільёнаў долараў, але паглядзім, ці сапраўды школы, дзіцячыя садкі, універсітэты пойдуць жабраваць. Універсітэты атрымаюць больш на 10 мільёнаў у параўнанні з мінулым годам. Школы і гімназіі на 4 мільёны. Таксама больш дадуць на дзіцячыя садкі, дадатковую адукацыю дарослых і даследаванні. А забяруць толькі ў каледжаў. Палову ад таго, што было раней. Гэта звязана са скарачэннем колькасці навучэнцаў у гэтых установах. Так апісвае змены дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Барадзеня.
Ну, там сярэднеспецыяльная і тэхнічная адукацыя скарачаюцца. Сілу таго, што ўжо людзей няма, якіх хоча вучыцца.
У прафесійна-тэхнічных вучэльняў таксама забяруць, але менш. Да і саміх прафесійна-тэхнічных вучэльняў засталося зусім мала. Інфляцыя ў бюджэце наступнага года, які сёлета прынялі дэпутаты ў першым чытанні, 15-17%. На такі адсотак можа скараціцца павялічанае фінансаванне ВНУ, садкоў і школ. Апроч скарачэння расходаў на адукацыю, менш выдаткоў на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта мінус 3,5% ў параўнанні з мінулым годам, але больш на МУЗ і нацыянальную бяспеку. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам сёлета беларускія ВНУ істотна падняліся ў рэйтынгу лепшых універсітэтаў свету.
Так, па ацэнках брытанскай кампаніі Education Simon, беларускі дзяржаўны універсітэт займае 354 месца сярод навучальных устаноў свету, а БНТУ патрапіў у групу 400+.
Такім чынам, за апошні год Белдзяржуніверсітэт падняўся амаль на 100 пазіцый, а нацыянальны тэхнічны універсітэт ажно на 200.
Узначальваюць рэйтынг лепшых ВНУ Масачусетскі тэхналагічны інстытут, далей ідуць Стэнфардскі універсітэт і Гарвард. Усяго ў спісе 916 вышэйшых навучальных устаноў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Прэзідэнтам Эстоніі ўпершыню абралі жанчыну Керсі Кальюлайт. 30 снежня ёй споўніцца 47 гадоў. Яна скончыла ўніверсітэт у Тарту, вывучала біялогію, бізнес-кіраванне, доктарка навук. З 90-х працавала кіраўніцай інвестыцыйных праектаў у буйных банках, дарадцай прэм'ер-міністра па эканоміцы. 12 гадоў прадстаўляла сваю краіну ў еўрапейскай лічыльнай камісіі. У Эстоніі паўнамоцтвы прэзідэнта абмежаваныя, пасада хутчэй сімвалічная. Прэзідэнтку абраў парламент. Сёлета кандыдатка была толькі адна. За Кальюланд прагаласаваў 81 дэпутат з 98 прысутных. У панядзелак у Польшчы прайшла агульнанацыянальная забастоўка жанчын у рамках чорнага пратэсту супраць магчымай поўнай забароны крыміналізацыі абортаў. Нагадаю, за аборт доктару і жанчыне пагражае да 5 гадоў турмы, паводле законапраекта, прадстаўленага ў польскі сейм. У рамках страйку жанчыны не працуюць, не з'яўляюцца на працоўных месцах, узялі адпачынак па ўласным жаданні. У Варшаве ад 10-й пачаўся пратэст пад офісам кіруючай партыі «Права і справядлівасць». Удзельніцы стварылі сцяну лютасці. Жанчыны стаяць і крычаць, выкрыкваюць свае лозунгі. Апрача таго былі адмененыя спектаклі ў тэатрах, вучоба ў ВНУ, не працуюць рэстараны, закрытыя многія крамы. Дэманстранты ў Дрэздэне абразамі сустрэлі Ангелу Меркель на нацыянальным свяце Дні германскага адзінства. Серед тих, хто кричав на Меркель «Здрадні Сарадім, іди у відставку», були і керівник антиісламського руху «Пегіда» Луц Бахман і прихильники популістської партії «Альтернатива для Німеччини». Офіційні урочистості з нагоди Дня німецького одинства почалися у Дрездені з екуменічної служби у Фрауенкірхе. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаравая. Чиновнику Министерства спорта Беларуси Андрею Фомышкину, який пронес российский стяг на Паралимпиаде, подарили кватеру у Москве. Про это рассказала официальная представница МЗС России Мария Захарова.
По словах чиновницы, она уже бачила эту кватеру в новом доме. А про то, кто миновито является спонсором подарунка и как на нечаканный президент отреагировал сам Фомченко, Захарова пообещала расповести позднее.
Про тое, калі беларускі чыноўнік зможа пераехаць у маскоўскую кватэру, даведаемся з рэпартажу Алеся Пелескага.
Аб тым, што беларускаму спартыўнаму чыноўніку Андрэю Фомачкіну збіраюцца падарыць кватэру ў Маскве, паведаміла афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Марыя Захарова. У сваім акаўнце ў Фейсбук яна напісала, што тыдзень таму да яе звярнуўся знаёмы з просьбай дапамагчы. Дыпламат прывяла словы суразмоўца, які прызнаўся, што настолькі захоплены ўчынкам Фомачкіна, які панёс дзяржаўны сцяг Расіі на цырымоніі адкрыцця паралімпіяды, што хоча падарыць яму кватэру. Рэакцыя самога Андрэя Фомачкіна на гэтую навіну была прадказальна пазітыўнай.
И по госслужбе я не могу это комментировать, и как это все дальше будет решаться. Но уже приятно то, что такой человеческий порыв, да, у Сергея, я искренне благодарен. Это очень мне дорогие такие, каждого россиянина, кто написал в наш адрес, да.
Сказав ён на цырымоніі перадачы яму сертыфіката на кватэру ў Маскве. Пры гэтым скарыстацца такім шыкоўным падарункам беларускі чыноўнік наўрад ці зможа. Як ён сам расказваў у каментары Еўрарадыё, Фомачкін з мінулай зімы працуе ў Міністэрстве спорту і турызму, дзе курыруе лыжныя віды спорту. А на ўсіх супрацоўнікаў міністэрства распаўсюджваецца дзеянне закона аб дзяржаўнай службе, прынятага ў 2003 годзе. Згодна пункту 1.8 артыкула 22, беларускі дзяржаўны служачы не можа прымаць маёмасць альбо падарункі, альбо атрымліваць іншую выгаду ў выглядзе паслугі ў сувязі з выкананнем службовых абавязкаў, за выключэннем сувеніраў, якія ўручаюцца пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў. Атрыманыя дзяржаўнымі служачамі пры правядзенні пратакольных і іншых афіцыйных мерапрыемстваў сувеніры, кошт якіх перавышае 5 базавых велічынь, перадаюцца ў даход дзяржавы па рашэнню камісіі, што ствараецца кіраўніком дзяржаўнага органа, у якім дзяржаўны служачы займае дзяржаўную пасаду. Таким чином, подаренную Фомачкину кватеру в Москве можно трактовать как сувенир, кошт якого перевышает 5 базовых. И сувенир гэты, калі он насамрэч будзе зроблены, Андрей Фомачкин обязаны отдать державе. У Министерства спорта и туризма его радуя поведомили, что контролюют ситуацию.
А вот что тычется выполнения законодательства, оно безумовно повинно быть выполнено. А як, каким чином и что себе будет представлять гэты акт передачи, ну, мы трошки бежим наперадзе паравозу, вось калі адбудзецца, тады будзем размаўляць. Але як дзяржаўныя служачыя, безумоўна, тут ёсць пытанне.
Тлумачаць у прэс-службе ведамства. Вядома, што кватэру для Андрэя Фомачкіна асабіста набыў Сергей Шмакаў, былы спартовец. Ён займаўся раллі-рэйдамі, зараз займаецца будаўніцтвам. Шмакаў адзначыў, што не адразу вырашыў падарыць Фомачкіну кватэру. Ён параўнаў беларускага чыноўніка з Александрам Матросавым, а таксама паведаміў, што Андрэй Фомачкін заслугоўвае таго, каб жыць у самым шыкоўным комплексе. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, дарыць кватэры замежнікам стала пэўнай традыцыяй у Расіі. Так, некалькі гадоў таму прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў падарыў французскаму актору Жэрару Дэпардзе кватэру ў цэнтры рэспублікі.
На такі жэст кіраўнік Чачні пайшоў пасля таго, як француз заявіў, што ён хоча змяніць месца жыхарства, бо ў яго краіне сур'ёзна павысілі падатак на багацце.
Як паведамляюць замежныя СМІ, пяціпакаёвая кватэра, якая цяпер належыць Дэпардзе, каштуе каля мільёна долараў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Пераходзім да шарговай тэмы. Пеша кастрычніка, алімпійская чэмпіёнка па біатлоне Дар'я Домрачава нарадзіла дзяўчынку. Роды прайшлі ў мінскай радзільні нумар 6. Яна лічыцца адной з лепшых у сталіцы.
Да таго ж, летам у радзільні адкрылі VIP-аддзяленне з асобнай радзільнай залай і палатамі кватэрнага тыпу. Магчыма, гэта і падкупіла алімпійскую чэмпіёнку.
Пра тое, як выглядаюць элітныя палаты і колькі каштуе нарадзіць дзіця ў такой радзільні, высвятляла наша корэспандэнтка Маша Калеснікава. Маша, прывітанне.
Прывітанне. Насамрэч, знайсці такія фота, актуальныя фота, як выглядаюць менавіта гэтыя VIP-палаты, у нас не атрымалася. Аднак мы знайшлі проста фота, як выглядаюць палаты павышанай камфортнасці. Тобок там ёсць такі ўжо сучасны душавая кабіна, добры туалет, добры рэмонт, там здаецца ёсць мікрафалёўка, лядоўня, тэлевізар. Ну, карацей, усё, каб маладая мама магла сябе адчуваць камфортна, нарадзіўшы дзіця. Так само нам удалося высветліць, што нарадзіць у звычайнай палаце у шостым роддоме можна, у прынцыпе, платна. Напрыклад, калі ты не прыпісаны да гэтага роддома, да гэтай радзільні, вось, і гэта будзе каштаваць 4,5 мільёны. Старымі рублямі, то бок 450 новых рублёў. Але вось гэта менавіта VIP-апартаменты, дзе ёсць радзільная зала, кажуць, асобны ўваход, дзе могуць цалкам без там назойлівых вачэй адчуваць сябе маладыя бацькі, вось там нарадзіць каштуе 20 мільёнаў па-старому, то бок $1000 амерыканскімі.
Маша, а ці складана патрапіць у такую палату?
Ну, я думаю, ну гэта ўжо мае меркаванне, што туды не складана патрапіць, таму што не шмат беларусаў, у прынцыпе, знойдуць тую самую тысячу, хаця па вялікім рахунку гэта невялікая сума, і калі там першае дзіцё, калі ты жывеш дастаткова багата, то патраціць тысячу на нараджэнне дзіця ў камфортных умовах, мне падаецца, у прынцыпе, гэта даступна. Але шэргаў, наколькі вось невядома, у гэтай палаты няма. Таму, відаць, і Дар'я Домрачава, кажуць, хадзіла толькі на мінулым тыдні перад менавіта нараджэннем дзіцяці ў гэтую радзільню, і там яна даведавалася пра кошты. І, магчыма, вось ёй прапанавалі такі самы лёгкі варыянт патраплення ў гэтую бальніцу, ў гэтую радзільню, гэта вось менавіта VIP-апартаменты. Ну і да таго ж, мне падаецца, што справа магла была быць яшчэ вось так, што Дар'я была, напрыклад, наведвальніцай аднаго з прыватных медыцынскіх цэнтраў мінскіх, так? І вядома, што, напрыклад, у ЛАДЕ, лекары ЛАДЕ вельмі шмат працуюць менавіта акушэрамі-гінеколагамі шостай лякарні. І многія дзяўчаты, якія ходзяць у ЛАДЕ, потым нараджаюць сваіх жа гэтых лекараў у шостай лякарні. Таму не выключана, што менавіта яшчэ Дар'я ішла не толькі за камфортнымі умовамі родаў, але і за лекарам у шостую радзільню.
Маша, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі была карэспандэнтка Еўрарадыё Маша Калеснікава.
Дарэчы, Дар'я Домрачава пакуль так і не прыдумала імя для сваёй дачкі. З гэтай нагоды мы вырашылі звярнуцца да мінакоў на вуліцы, каб яны дапамаглі алімпійскай чэмпіёнцы ў выбары імя для дзіцяці. Вам слова.
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 Як бы вы параілі назваць дачку Дар'і Домрачавай?
Алёна, может, какая-нибудь. А я не знаю. Но оно более белорусское, мне кажется. Ну, я просто норвежское, я не знаю.
Не знаю, это их дело.
Вообще-то я из Казахстана, могу вам посоветовать какое-нибудь казахстанское имя. Хотите? Ну, у нас сейчас популярные имена. Ясмин, например. Ладно. Вот Ясмин, красивое имя, правда? Не, Алиша вот хорошее, мне кажется, для интернациональной семьи.
Нет, я думаю, белорусское.
Почему?
Ну, так как белоруска свою страну поддерживает, поэтому имя должно быть белорусского ребенка.
Не знаю, у них же такая семья интернациональная. Мария, Анна, интернациональные имена.
Как бы вы пораили Дарье Домрачевой назвать свою малую дочку?
Ой, я думаю, это личное дело, пусть они называют так, как захотят. Это же их жизнь. Пусть делают, что хотят, серьезно.
Неважно, какое имя, главное, чтобы оно, наверное, было нравилось, по душе было.
Надежда. Девушка. Мне нравится это имя.
Надежда. Ну,
само
красиво,
за себя говорит.
Красивое имя. В принципе, поддерживаю.
Это, мне кажется, личностные такие моменты. Как хотелось бы маме, как хотелось бы папе назвать свое маленькое чадо.
Как хотелось бы маме, потому что мама родила, мама выносила.
Папа тоже старался.
Ну, больше мамы, нет. Афина. Не знаю, мне нравится Афина.
Дарьяна, например. Дарья – это Дарья, а Дарьяна – это Дарьяна.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Футболісты Батэ разграмілі Іслэдж у 24-м туры чэмпіянату Беларусі з лікам 4-1, зрабіўшы чарговы крок да залатых медалёў. Цяпер, каб заваяваць 13-ты па ліку чэмпіёнскі тытул, барысаўчанам у 6 апошніх сустрэчах дастаткова набраць усяго 3 ачкі. У наступным туры Батэ 14 кастрычніка згуляе ў гасцях у мікашэвіцкага граніта і ў выпадку перамогі датэрмінова атрымае чэмпіёнскі тытул. Пераследнікі барысаўчан таксама дамагліся вікторыі ў мінулым туры. Салігорскі Шахцёр абыграў у гасцях брэсцкіх дынамаўцаў 2-1, а мінская дынама таксама на выездзе было мацней футбалістаў Віцебска 2-0. Госці перамаглі яшчэ ў трох матчах. Футбалісты Слуцка ў Мінску ўзялі верх над крумкачамі з буйным лікам 3-0. Жодзінская Тарпеда Белас у Бабруйску было мацнейшым за Белшыну 3-1. Наваполацкі Нафтан з такім жа вынікам выйграў у Лунінцы ў Граніта. Футбалісты Мінска таксама з лікам 3-1 перайгралі ў сябе дома Гарадзею. У чэмпіянаце краіны наступіў перапынак, звязаны з матчамі нацыянальнай і маладзёжнай зборнай Беларусі. 25-ы тур стартуе 14 кастрычніка. Беларус Максім Мірны і філіпінец Трэт Хьюі не змаглі прабіцца ў другі раўнд адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісе, які праходзіць у Пекіне. У стартавым матчы парнага разраду беларуска-тайскі дуэт саступіў іншаму інтэрнацыянальнаму тандэму – Паола Ларэнці Італія, Гвіда Пелла Аргентіна. Перад гэтым турнір пакінула Александра Сасновіч, якая ў кваліфікацыі жаночага адзіночнага разраду саступіла амерыканцы Варвары Лепчанка. Гандбалісты мінскага СКА няўдала пачалі новы сезон Балтыйскай лігі. У стартавым паядынку папярэдняй групы А мінчане прайгралі ў гасцях эстонскай Кехры з лікам 27-31, а затым саступілі яшчэ аднаму эстонскаму клубу Вільянді 24-35. У гэтым турніры армейцаў прадстаўляе моладзевы склад. Па выніках групавога этапу, які завершыцца 5 сакавіка наступнага года, у чвэрцьфінал выйдуць па 4 лепшыя каманды. Пераможцы чвэрцьфінальных сустрэч стануць удзельнікамі вырашальнага раўнда фіналу Рох. Адзначу, што ў мінулым сезоне ў матчы за золата Балтыйскай лігі фінскі Рыхімякі адолеў у авертайме акурат мінскі СКА 36-32 і ўпершыню стаў першым. Да гэтага тры сезоны запар трыумфатарамі былі мінчане. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
3 кастрычніка ў розных гарадах Польшы праходзіць жаночы страйк пад назвай «Чорны панядзелак». У гэты дзень жанчыны па ўсёй краіне не пайшлі на працу, а выйшлі на акцыі пратэсту.
Яны выступаюць супраць новага закона, які можа ўвесці поўную забарону на аборты, а таксама крымінальную адказнасць для маці і доктара, які зробіць аборт. У першым чытанні закон ухваліў польскі сейм.
У самім эпіцэнтру страйку, які праходзіць у Варшаве, знаходзіцца наша журналістка Святлана Адзінец, з якой пагутрала Вольга Міцкевіч, перадаю ім слова.
Святлана, колькі прыкладна людзей сабралося на варшаўскім страйку?
Бачыце, цяжка адказаць, таму што тут усюды мора парасонаў, ідзе моцны дождж залева, проста ўсіх завівае. І таму я не маю ніякага поля агляду, але гэта безумоўна дзясяткі тысяч. Таму што пачынаючы ўжо ад новага свету ад пачатку, так, а яшчэ ад Єрусалімскіх перасячэння з новага свету я ўжо не магла прайсці з роварам. Уже ідуць людзі, а да калоны з гмунта я ішла вадай што з гадзіну.
Ці шмат мужчын сярод пратэстоўцаў?
80% на 20. Большыня жанчын ёсць мужчыны. Мужчын дастаткова шмат, таксама ўсе ў чорным. Розных узростаў людзі.
А вось якая атмасфера? Вы сказалі, што ў чорным гэта пратэстоўцы, жанчыны апрануліся ў знак пратэсту, называецца гэта «Чорны панядзелак».
Вельмі незвычайная ўрачыстая атмасфера, яна не радасная, але не трывожная. Асаблівы фон ствараюць моцныя вялізныя бубны, якія тут б'юць без перастанку, і вялізныя дудкі, ведаеце, такія, як на стадыёнах. Яны час ад часу пачынаюць гучаць, як сірены заводаў. Гэта нагадвае вельмі моцна 1 жніўня, калі ідуць сірены паўстання. Яны час ад часу ўключаюць, усе разам пачынаюць біць у бубны і пачынаюць гучаць гэтыя сірэны. Гэта, канешне, уражвае. Я, шчыра кажучы, ніколі не бачыла столькі людзей у адным месцы, і каб такі згодны быў настрой. Вельмі шмат маладых жанчын.
А вось цікава, ці маладыя жанчыны не прыйшлі з дзецьмі на такую дэманстрацыю?
Так, і з вазочкамі, папрыходзілі з малымі. але нават калі яны раней і болей было, напэўна цішэй, таму што тут не магчыма прайсці нават. Дождж ідзе, а ты не можаш схавацца, стаіш пад чужымі парасонамі, нікуды не ўшчэмішся. Это не маде яблоко упасть.
И все с плакатами, так само, с закликами, супрать вот этого законопроекта.
Так, так, с антиабортными плакатами, вельми шмат матных, в курв и разных инших таких плакатов. Меня вельми уразила Мона Лиза черная, это пригоже выглядало.
А я нагадаю, што з намі на сувязі была журналістка Еўрарадыё Святлана Адзінец, якая ў гэтыя хвіліны знаходзіцца ў Варшаве сярод людзей, якія пратэстуюць супраць поўнай забароны абортаў у Польшы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 кастрычніка гурт «Петля пристрастия» выступіць у мінскім клубе «Рэпаблік», а на наступны дзень каманда «Нагуаль» адыграе канцэрт у клубе «Графіці». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Місце, дзе патрэбна было кінуць забавоны, як стварат настройды па якой дылеме.
8 кастрычніка на сцэну мінскага клуба «Рэпаблік» выйдуць «Дай дарогу», «Релікт», «Мутнае вока», «БН», «Сцяна» і «Тлушч». Беларускія музыкі сыграюць вялікі канцэрт супраць смяротнага пакарання.
Чорнай вадзе!
Фестываль «Рок за жыццё» прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання. Адбудзецца ў Мінску пачатак 17:30. Чатырнаццатага кастрычніка «Петля пристрастия» выступіць з вялікім сольным канцэртам у мінскім клубе «Рэпаблік». Пачатак мерапрыемства а 19:00.
Пробач мені.
Пятнаццатага кастрычніка аркестр «Нагуаль» з шаманскім канцэртам у «Графіці». Пачатак а 19:00.
Пробач мені. Оновлюю все і знову несе.
28 кастрычніка ў Мінску адбудзецца вялікі канцэрт прэзентацыя новага альбома Сергія Бабкіна. Мерапрыемства пройдзе ў клубе «Рэпаблік» пачатак а 19:00. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
«Еўразум».